Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pun sudah diambang pintu. Dalam setiap upacara perayaan Hari Kemerdekaan itu, dengan bangga kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebenarnya bagaimana perjalanan lagu Indonesia Raya tersebut menjadi lagu kebangsaan dan apa peran etnis Tionghoa Indonesia terkait dengan lagu kebangsaan tersebut? Nah, untuk mengetahuinya kami mengundang Bapak Ravando Lee, kandidat doktor sejarah di Universitas Melbourne, Australia, yang menekuni studi tentang peranakan Tionghoa di Indonesia dan penulis buku Dr. Un, Pejuang dan Pengayom Rakyat Kecil. Selamat siang, Mas Ravando.
Selamat siang, Ibu Sri.
Nah, ini harusnya kita mempunyai waktu paling tidak setengah atau satu jam ya untuk berbicara ya. Tapi karena kita tidak punya waktu, jadi saya langsung saja, Mas, dari itu. Ini bagaimana tadinya Mas Ravando menemukan itu jejak dari perjalanan lagu Indonesia Raya itu, Mas, tadinya?
Sebenarnya awal mulanya sempat muncul berita di Kompas, jadi ada salah satu budayawan dan juga pemilik dari Museum Peranakan di Tangerang yang kemudian dia mencari tahu mengenai sosok dari putri Yeokim Chan. Jadi Yeokim Chan ini merupakan tokoh yang
saudagar,
berperan
ya?
Dalam saudagar yang kemudian berperan dalam memperbanyak piringan hitam Indonesia Raya ini. Terus kemudian dia berhasil untuk mewawancarainya. Dan lalu dari situlah saya kemudian berusaha untuk menelusuri bagaimana sebenarnya perjalanan dari lagu Indonesia Raya ini yang ternyata itu berkaitan juga dengan riset saya sekarang, yaitu tentang koran Simpo, di mana ternyata lagu Indonesia Raya itu pertama kali dipublikasikan di dalam koran Simpo di mingguannya pada tanggal 10 November 28.
Itu jadi, berarti bertepatan dengan atau setelah Sumpah Pemuda ya, Mas, ya?
Betul, setelah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 28, dan setelah itu sebenarnya Supratman selaku penggubah dari lagu Indonesia, jadi waktu itu namanya masih belum Indonesia Raya, masih Indonesia, sebenarnya dia sempat berpikir untuk menawarkan lagu ini untuk dipublikasikan di koran-koran Bumi Putra terlebih dahulu, tetapi karena permasalahan kekhawatiran bahwa ini akan memunculkan polemik, jadi pada waktu itu sepertinya tidak ada yang berani untuk mempublikasikan itu. Dan kebetulan karena waktu itu Supratman bekerja sebagai wartawan lepas di Koran Simpo, selama beberapa tahun dia sudah bekerja sebagai kontributor di sana, dan dia kemudian menawarkan usulan tersebut kepada Direktur Simpo yang waktu itu bernama Ang Yang Guan, dan disepakati dan pada akhirnya muncul untuk pertama kalinya di majalah Simpo pada tanggal 10 November 28.
Nah, kalau saja hubungan antara Pak Ang Yang Guan dengan Pak Wage Rudolf Supratman itu tidak bagus, jadi kemungkinannya lagu Indonesia Raya itu ya mungkin saja tidak akan seperti sekarang ya, lagu kebangsaan itu.
Betul, bisa jadi malah prosedurnya, prosesnya mungkin tidak akan seperti sekarang, dan kalau tidak ada peranan dari Yeokim Chan juga di belakangnya, mungkin kita tidak akan mengenal lagu ini juga.
Mas, ini kan merupakan perjalanan sendiri kan, bagaimana lagu itu bisa sampai ke tangan Pak Yeokim Chan itu.
Betul, nah, iya. Itu ya, mungkin sebenarnya agak ironis juga sebetulnya untuk mengetahui sejarahnya.
Mungkin dapat diceritakan secara ringkas itu, karena setelah diproduksi atau diterbitkan di Sinpo itu, nah ini kan mau diperbanyak kan begitu, Mas, itu.
Betul, betul.
Silakan, Mas, jelaskan secara ringkas.
Jadi sebenarnya Supratman sudah mengizinkan kepada Yeokim Chan untuk kemudian memperbanyak piringan hitam tersebut, dan Yeo kemudian sudah sepakat untuk mencetak dua versi, jadi ada yang versi keroncong dan juga ada yang versi original yang dinyanyikan oleh Supratman. Dan Supratman ini kebetulan juga bekerja sebagai pemain biola paruh waktu di orkes populernya punya Yeokim Chan ini. Tetapi pemerintah kolonial keburu tahu mengenai rencana tersebut dan kemudian seluruh masternya disita, tetapi masih ada yang dapat lolos. Dan entah bagaimana ceritanya, ketika pada tahun 47 Yeo berkunjung ke Amsterdam, dan ketika dia sedang makan di restoran di Indonesia, betul, rumah makan Indonesia di sana, dia mendengar lagu Indonesia Raya itu dimainkan di restoran tersebut, dan setelah membujuk pemilik restoran tersebut untuk mau memberikan piringan hitam tersebut, jadi dia membeli, piringan hitamnya sendiri
yang sebesar 15
gulden, betul, sebesar 15 gulden, dan dia berusaha meyakinkan bahwa ini adalah saya yang mencetak dan kemudian memperbanyak ini, tetapi karena permasalahan politik segala macam, jadi dia tidak dapat memilikinya. Dan setelah itu kemudian dikembalikan, dan ada segala macam pasang surutnya juga, bagaimana anak dari Yo Kim Chan ini, yaitu Kartika Kertayasa, berusaha untuk menyelamatkan ini. Jadi pada waktu tahun tersebut sedang ada revolusi fisik, di mana mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan piringan hitam ini kemudian dibawa bersama dengan mereka dalam pelarian tersebut. Dan ketika kemudian revolusi sudah selesai, jadi piringan hitam tersebut kemudian diusulkan oleh Yo untuk dapat diperbanyak oleh pemerintah Indonesia, seperti itu. Jadi waktu itu dia sedang berpikir untuk mendekati Maladi yang merupakan pimpinan dari Radio Republik Indonesia pada saat itu. Dan ternyata Maladi tidak menyetujui rencana tersebut. Dan pada waktu itu, pada akhirnya, singkat cerita, Yo kemudian dipaksa dalam tanda kutip untuk menyerahkan piringan hitam tersebut. Dan nama dia juga jarang sekali disinggung di dalam sejarah dari lagu Indonesia Raya ini. Jadi kita hanya tahu bagaimana Supratman sebagai sosok penggubah dari lagu ini, dan mungkin belakangan juga Sinpo juga mulai diangkat sebagai orang yang berperan penting di dalam mempublikasikan lagu ini untuk pertama kalinya. Tapi kita juga melupakan sosok Yo yang sebenarnya juga sangat signifikan di dalam perjalanan lagu itu sendiri.
Pembuatan itu sendiri, iya. Nah, betul. Mas, itu perjalanannya secara fisik ya, tapi secara ini lirik itu, karena tadinya kan tidak mengatakan Indonesia Raya, begitu kan tidak itu.
Iya, betul. Dan,
nah, itu bagaimana tadinya sehingga menjadi Indonesia Raya itu? Seperti kata Merdeka pun juga belum dipakai kan waktu itu.
Betul, Bu. Jadi waktu itu prosesnya memang ada beberapa pergantian. Jadi pada tahun 28 itu judulnya masih Indonesia, masih belum Indonesia Raya. Dan baru kemudian tahun 29 mulai berubah menjadi Indonesia Raya. Dan kemudian mengenai kata Merdeka itu, pada saat ketika pertama kali dipublikasikan, itu masih belum Merdeka tetapi masih menggunakan kata Mulia. Yeah. Karena mungkin konotasi kata Merdeka pada saat itu kan sangat sangat kuat sekali. Jadi mungkin ada semacam strategi untuk mencari aman juga, meskipun pada akhirnya juga pemerintah kolonial melihat bahwa ini juga berbahaya dan kemudian harus disita. Dan kemudian seiring dengan semakin menguatnya spirit nasionalisme dan kebangsaan, maka mulai ada dorongan untuk kemudian mengubah Mulia tersebut menjadi Merdeka seperti yang kita kenal saat ini.
Mas, itu sampai dengan sekarang saya belum mendengar kembali itu yang versi keroncong itu, Mas. Bisa dilacak atau tidak itu, Mas?
Itu kalau nggak salah saya ada di dalam laptop. Jadi
oh, kenapa tidak diberikan tadinya, Mas?
Kalau misalkan Ibu Sri googling di YouTube, itu sepertinya ada, Bu.
Oh iya?
Karena saya juga dapatnya kalau nggak salah dari YouTube. Atau nanti bisa kasihkan ke Ibu Sri linknya.
Iya, terima kasih, Mas, karena saya juga mencarinya itu, karena ingin mengetahui bagaimana versi yang kedua itu. Dan nah, indah. Itu bagaimana perjalanannya menjadi versi keroncong itu, Mas? Itu apakah karena pengaruh Pak Yo Kim Chan itu yang mempunyai grup tersendiri itu?
Bisa jadi itu salah satu faktor terbesarnya. Jadi makanya kenapa kemudian dibikin dua versi, supaya mungkin publik juga bisa lebih familiar dan lebih dapat menerima gitu. Karena makanya kemudian dibikin dua versi, yang satu versi itu mungkin supaya bisa disosialisasikan supaya lebih dekat ke masyarakat, dan versi lain mungkin versi yang lebih kita kenal seperti saat ini.
Ya, itu untuk mengelabui Jepang pada waktu itu kan, Mas, ya, supaya terlalu menjadi pusat perhatian.
Betul.
Mas Ravadoli, terima kasih sekali lagi. Jadi ini menambah pengetahuan saya juga secara pribadi, dan mudah-mudahan juga bagi para pendengar kami semuanya.
Ya, Mas, terima kasih, Bu.
Karena 17 Agustus tidak lama lagi, jadi salam merdeka, Mas, ya.
Salam merdeka, Ibu. Terima kasih.
Selamat siang.
Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.